Lielais hokejs arī šogad Latvijas radio. No 9. maija katru rītu uzreiz pēc 8. klausies Māra Berga un Mārtiņa Kļavinieka komentārus par aizvadītajām un gaidāmajām pasaules čempionāta cīņām.
Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Šajā otrdienas rītā Latvijas hokeja izlase gatavojas savam trešajam mačam pasaules čempionāta grupu turnīrā šo pēcpusdienu mūsējiem cīņa ar Slovenijas izlasi. Plašāk par šodienas maču hokeja studijā stāstīšais Māris Bergs un, protams, arī kolēģis Mārtiņš Kļavinieks no Stokholmas. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, Māri! Labrīt arī Latvijas radio klausītāji no Zviedrijas galvaspilsētas!
Mārtiņ, vakar mūsējiem brīvdienam, mēs jau vakar hokeja studijā par to runājām, kāds tad būs plāns. Tātad Latvija aizvadīja treniņu, taču noprotams, ka mūsējie neslidoja pilnā sastāvā. Pastāsti lūdzu, kuri hokejisti tad piedalījās treniņā un kādi bija valstsvienības uzsvari, gatavojoties šīs dienas mačam?
Jā, pilnīgi precīzi. Pilnā sastāvā uz ledus komanda nedevās, bet, protams, ka pilnā sastāvā komanda ieradās hālē. Visi spēlētāji atbrauc uz šo tātad spēļu un arī treniņu norises vietu. Tas tāds komplekss, divas hāles. Un, jā, no aptuveni pusi no viņiem arī devās laukumā patrenēties. Tie, kuri gribēja izlocīt kaulus, tie, kuriem prasījās šāds treniņš. Visi trīs vārdsargi bija šo spēlētāju vidū. 11 spēlētāju kopumā devās laukumā. Tātad trīs vārdsargi, Kristers Guļļevskis, Gustavs Dāvs Grigals un arī Mariks Mitens, kā arī astoņu laukumu spēlētāji Andrī Revinskis, Gļieps Prohorenkovs, Martins Laviņš, Feliks Gavars, Filips Būncis, Roberts Mamčits, Markus Komuls un Miks Tumanovs. Nu jā, tad, protams, dažādi vingrinājumi, arī sānsensības vingrinājumi savā starpā, kā Martins Laviņš teica par vienu vingrinājumu pēc treniņa beigām jau. Tā ir goda lieta, tā šāds vingrinājums noteikti ir jāizspēlē un uzvarētājs ir jānosaka. Es gan nenoķēru to niansu un pavadienu, par kur vingrinājumu tieši bija runa, bet katrā gadījumā tas tā notika. Nu, skaidrs, pēc treniņa tie, kur izkustinājuši kaulus, dodas uz ģērtuvi, pārģērties, nomazgāties, savukārt pārējie vēl pirms tam jau sāka savu nodarbību ar fiziskās sagatavotības treneri Eriku Visocki. Viņš savukārt viņiem deva konkrētus uzdevumus svaru zālē.
Būs atkal divas sapulces, viena agrāk mazliet, viena tieši pirms spēles, un tad jau arī redzēsim, ko treners teiks. Nu, parasti sākumā ir viena sapulce vairāk un mazāk, un tad izējām paskatāmies mūsējo vairāk un mazāk, un kā viņi to visi dara, un nu, arī nu, pretinieku komandu, un pēc tam otrs sapulce ir vairāk pa 5-5 spēle, un kādas izējas mēs taisam kaut ko tā, un treners rāda no iepriekšējām spēlēm moments, citreiz no pagājušajiem gadiem vai no pagājušajām spēlēm, kas iepriekš viņiem ir bijuši. Nē, rāda tās sistēmas, kā viņi spēlē, un tad mums jāklausās un jāpielākojas.
Jā, nu tā lūk, Latvijas izlases aizsargs Markus Komuls par to, kas notiek ārpus ledus, proti par valstsvienības sapulcēm, par gatavošanos spēlēm taktiski, bet Mārtiņ, esam sagaidījuši labus jaunumus par Rodrigo Ābola pievienošanos izlasē, vakar šeit studijā devu tev uzdevumu noskaidrot, kad viņš pievienosies izlasē, nu atbildes esam ieguvuši, pastāsti lūdzu mazliet vairāk, kādas tad ir nianses, kas saistītas ar Rodrigo ierašanos Stokholmā?
Jā, tātad Latvijas izlases menedžments, ģenerālmenedžeris Rudolfs Kalvītis jau laikus ar Rodrigo personīgi sazinājās. No kluba vajadzīga tikai tāda rakstiska atļauja, jo sezona ir beigusies no Philadelphia Flyers NHL, Nacionālās hokeja līgas organizācijas. Bet primāri tā saruna esot bijusi starp Rudolfu Kalvītu un pašu Rodrigo Ābolu. Arī Rodrigo Ābols pats ar saviem jau bijušajiem maiņas partneriem Latvijas izlasē laikus jau bija sazinājies, tā kā tur viss jau bija sarunāts. Nu, viņam galvenais tagad savākt visas mantas no Allentownas, noteikti ne jau no Filadelfijas, kur farmklubs bāzējas, un tad, protams, visas tās pēcsezonas sapulces, arī tām jāaiziet cauri, un tad arī tāds fiziskais pārbaudījums, kādā fiziskajā kondīcijā ir Rodrigo Ābols, un tad viņš varēs kāpt lidmašīnā un lidot uz Stokholmu. Stokholmā viņš ieradīsies ceturtdien kaut kad rīta pusē, vai drusciņ pēcpusdienā tā tas varētu notikt. Nu, un plānot ka uz kopbildi, kas būs kopā ar treniņu vēlāk arī treniņu hallē šeit Stokholmā 5:00 pēcpusdienā pēc Latvijas laika. Rodrigo Abols jau būs skaisti saķēmējies, saģērbies, nobildēsies arī kopējai fotogrāfijai, čempionāta oficiālajai kopbildei, tad arī trenēsies un būs gatavs arī spēlēt.
Jā, nu tagad ieskatīsimies tajā, kas tad mūsējos šodien sagaida, iepazīsimies nedaudz arī ar Slovēnijas izlasi. Viņi uz šo pasaules čempionātu atbrauc ar ļoti atjaunotu sastāvu, komandā vairs nav daudz veterānu un iepriekšējo līderu. No tādiem pieredzējušiem un atpazīstamiem spēlētājiem palicis vien komandas kapteinis Roberts Sabolič, kā arī aizsargs Blašs Gregorts. Slovēņiem nepalīdz viņu lielākā zvaigzne Andža Kopitārs, bet no šī sastāva visaugstākajā līmenī spēlē Jans Drosks. Viņš pēdējās trīs sezonas pavadījis Krievijā kontinentālajā hokeja līgā. Somijas augstākajā līgā tikmēr atzīstami spēlē 21 gadu vecais slovēņu talants Matičs Toroks. Slovēņu pirmās divas spēles Latvijas televīzijā komentēja pašmāju čempionvienības Mogo RSU galvenais treneris Girts Ankipāns. Ko tad viņš redzēja pretinieku izpildījumā? To paklausāmies turpinājumā.
Tā līdz galam viņas ar divas spēles skatoties arī neizkoda. Ja? Komanda, kas abās spēlēs mēģināja spēlēt tiksim, ātri ieņemt vidējo zonu, tiksim, spēlēt vairāk tā kā uz pretuzbrukumu. Nu, viņiem tas nesanāca abās spēlēs. Un, jā, viņi ātri nokļuva iedzinējos. Un tādā veidā arī, principā, tā spēle nomierinājās. Bet, kas interesantākais, abās spēlēs pie šī momenta, kad viņi ir nokļuvuši zaudētājos, abās spēlēs trešos periodos viņi to instīvu kaut kādā veidā pārņēma. Ja? Nu, ka pret kanādiešiem tas vairāk bija uz pretuzbrukumiem, viņi tomēr pacēla to savu ātrumu, teiksim, nedaudz, un kur spēlētāji kļuva aktīvāki, tad pret Slovākiem viņi gāja, teiksim, spiedienā ar diviem un sēdās droši un jau radīja problēmas.
Tālūk Girts Ankipāns par redzēto Slovēnijas izlases spēlēs. Pēdējās divas sezonas Slovēnijas hokeja flagmanī Ļubļanas Olimpijā pavadījis latviešu hokejists Māris Bičevskis, viņa kontā 4 pasaules čempionāti kopā ar Latvijas izlasi. Olimpijas klubs veido Slovēnijas izlases kodolu, pusi spēlētāju ir tieši no šīs komandas. Bičevskis sarunā ar Latvijas radio pastāstīja, ka Slovēnijas izlases lielākais trumpis ir viņa komandas biedrs klubā, proti vārdsargs Lukaš Horāks. Klausāmies Māri Bičevski.
Es teiktu, ka viņš arī ir galvenais trumps tā izlasē. Ja ir viņa diena, tad viņš arī iedot komandai iespēju labi nospēlēt un pat uzvarēt pret attiecīgām komandām. Tā kā viņš ir, teiksim, tā ļoti labs vārdsargs, kur viņam mest. Nu, grūti pateikt, nav viena izteikta vājā vieta vai kaut kur, kur viņam met un būs vieglāk. Jā, droši vien, jo vairāk viņam kāds ir priekšā un traucē, kā jau kuram, jo lielākas problēmas viņiem sagādā, bet viņiem, pēc pateikt, vairāk ir, varbūt tas stils ir brīvāks. Man liekas, ka mums tomēr vairāk ir, mēs pieturamies pie kaut kādām sistēmām, taktikām un tam līdzīgi, tur atkal, man liekas, ir būs otrādāk. Tur varbūt grūtāk ir, ja tu gribi spēlēt tieši kaut kādas sistēmas hokeja, bet viņiem ir vairāk improvizācija, vairāk brīvība un tādas tie hokejas.
Pēdējo divu gadu laikā Latvijas un Slovēnijas hokeja izlases mērojušās spēkiem divreiz. Pagājušā gada augusta izskaņā olimpiskās kvalifikācijas ievadā Rīgā mūsējie uzvarēja 4-2, bet pirms diviem gadiem pasaules čempionātā savā laukumā Latvijai uzvara ar 3-2. Abos gadījumos klājās diezgan smagi, un arī šodien nevajadzētu sapņot par ļoti vieglu spēli. Vēstures grāmatās atrodams arī 2011. Gada pasaules čempionāts Slovākijā, tas Latvijas izlasē bija īpaši neveiksmīgs. Toreiz vēl vecajā izspēles formātā Latvija spēlēja par palikšanu elitē, un toreiz pirmajā cīņā par palikšanu mūsējie ar 2-5 zaudēja Slovēnijai. Toreiz divas uzvaras nākamajos mačos ļāva palikt elitē. Vēl par pašu galveno Latvijas-Slovēnijas spēle 5:20 pēcpusdienā kā Allaž Latvijas televīzijas 7. Kanālā šis mačs, un nu gan arī stundu pirms spēles arī Latvijas televīzijas hokeja studija. Bet hokeja studija šeit Latvijas radio atvedās, un mēs ar kolēģi Mārtiņu Kļavinieku būsim kopā ar jums jau rīt no rīta, atkal pēc ziņām 8:00.